Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. NATO garanton sigurinë në Kosovë, thot sekretari i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg. Tensionet Prishtinë-Beograd po i rrisin vet liderët e dy vendeve, thon analistët. Ambasadori amerikan në Shkup, në qendër të kritikave të Partisë Maqedonase VMRO DPMNE, analistët thonë se ky është rrezik. Forcat e sigurisë në Francë pengojnë një sulm të dyshuar terrorist pranë Muzeut të Luvër. Ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
NATO-ja do të ruaj praninë e saj në Kosovë për të garantuar paqe dhe stabilitet në këtë pjesë të rajonit dhe Evropës, tha sot në Prishtinë sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg. Për holësit e kësaj vizite, raporton Ziadin Gashi.
Stabiliteti i Ballkanit është shumë i rëndësishëm për NATO-n, andaj KFOR-i do të vazhdojë misionin e vet në Kosovë, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Këto komente ai ka bërë në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se i siguronte kryeministrin dhe qytetarët e Kosovës se forca e KFOR-it do të mbetet në Kosovë për të siguruar një mjedis të qetë dhe paqësor.
NATO is in Kosovo.
NATO është në Kosovë. NATO e ka forcën e saj, KFOR-in në Kosovë, që garanton paqen dhe sigurinë në këtë pjesë të Evropës, ka thënë Stoltenberg. Kjo prania KFOR-it me mbi 4500 ushtarë, tha Stoltenberg, do të jetë praneshme në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme. Por para së gjithashtu tani është koha për dialog, ka thënë ai. Në këtë kuadër, Stoltenberg u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë, por edhe atyre në Beograd, që të vazhdojnë dialogun në ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
NATO fully supports the EU-sponsored dialogue.
NATO jep mbështetje të plotë të dialogut të sponsorizuar nga Bashkimi Evropian. Ky dialog tani është rikthyer në binar me mbajtjen e dy randeve brenda dy javëve dhe unë e mirpres këtë fakt, ka thënë Stoltenberg. Ai nuk ka preferuar të komentoj shumë shtrirjen e vazhdueshme të ndikimit të Rusisë në rajon, por ka rikujtuar se kjo pjesë e Evropës mbetet zonë strategjike e rëndësishme për NATO-n. Sa i përket forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformimit të saj në forcë të armatosur, si kërkesë vazhdueshme e autoriteteve të Prishtinës, Stoltenberg tha se NATO mbështet të zhvillimin e kapaciteteve aktuale të FSK-s, kurse transformimi mbetet çështje ligjore që duhet të zgjidhet nga ana institucioneve të Kosovës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se Kosova aspiron integrimin e saj në NATO dhe se të gjitha partitë politike, përfshirë ato në pushtet dhe opozitë, kanë qëndrim unik sa u përket integrimeve euroatlantike. Po ashtu Mustafa tha se institucionet e vendit e vlerësojnë lart praninë e KFOR-it në Kosovë dhe mbështesin vazhdimin e këtij misioni. Në kuadër të zhvillimeve politike, Mustafa tha se Kosova mbetet e angazhuar për dialog përfshirë edhe Serbinë në mënyrë që tensionet aktuale të tejkalohen.
Dialogu me Serbinë është orientim strategjik i politikave tona për normalizimin e marrëdhënieve me këtë shtet. Mirë po, përkundër kësaj çështje ne kohëve të fundit kemi pas disa provokime sistematike për të cilat jemi marrë vesh në Bruksel që ti ka përcejmë me paq.
Institucionet e Kosovës, ka vijuar Mustafa, garantojnë në sigurin për serbët e Kosovës dhe angazhohen për integrimin e tyre. Kosova, tha tutje Mustafa, i gëzohet antarësimit të Malit të Zi në NATO dhe në këtë kuadër a i tha se mbetet përkushtimi vazhdueshëm që të përmbyllet edhe çështja demarkacionit të kufirit me këtë vend. Po ashtu, Mustafa ka ngritur edhe nevojën e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Ky transformim sipas tij po mbahet penga e Serbisë përmes ndikimit që ka tek deputetët serb në Kosovë, të cilët nuk po e mbështesin themelimin e ushtrisë së Kosovës.
Nëse jemi fuqimisht të interesuar të transformojmë forcat e sigurisë së Kosovës në forcë armatosur, si forcë e cila do të jetë mbështetëse aktive paqes dhe stabilitetit, nëse është në interes të Republikës Kosovës pjesëmarrja jonë në operacionet e mbështetjes paqes preferueshme në nëmbrellën e NATO-s.
Kryeministri Mustafa ka siguruar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për angazhimin e institucioneve gjegjëse në Kosovë për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Gjatë kësaj vizite, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka takuar edhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, komandantin e KFOR-it general-majorin Giovanni Fungo, si dhe përfaqësuesit e tjerë evropianë në Kosovë. Kjo vizite sekretarit të përgjithshëm të NATO-s ka zgjuar interesim të veçantë për shkak të zhvillimeve globale politike dhe tendencave të Rusisë për rritjen e ndikimit në Ballkan dhe rolit të NATO-s në këtë pjesë të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit po i rrisin vet liderët e dy vendeve me deklarata që po ndikojnë drejt për drejt në gjendjen e përgjithshme të sigurisë, thon analistët e çështjeve politike dhe ata të sigurisë. Sipas tyre, një nga veprimet që mund të ulë tensionet është rënimi i murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit janë rritur nga vetë liderët e dyja vendeve përmes deklaratave të tyre dhe njëkohësisht po ndikojnë drejt për drejt në gjendjen e përgjithshme të sigurisë, kanë deklaruar analistët për çështjet politike dhe të sigurisë. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë u krijuan fillimisht me arrestimin në Francë të ish kryeministrit Ramush Haradinaj mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe dhe posaçërisht pas nisjes për në Kosovë të një treni me ikonografi kishtare mesjetare. Një mur i ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës në kohën e renovimit të ures mbi Ibër përshkallëzoi edhe me shumë raporte të ndërtetnike. As takimet në kuadrë të dialogu që po zhvillohet me lehtësimin e BE-s që kishin për qëllim uljen e tensioneve, nuk arritën të pajtojnë palet. Zyrtarët evropian kanë shprehur shqetësimin e tyre me deklaratat e nxitëse të dyja paleve. Analisti i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se politikanët të dyja shteteve me fjalorin dhe mesazhet e tyre po rrisin tensionet dhe njëherë shpunzisin frikë të panevojshme tek qytetarët.
Politikanët të dy vendet, pra edhe në Serbi dhe në Kosovë, në vend se të jenë lider, ata po vazhdojnë të jenë politikan pikë së pari. Do thotë po shikojnë që mesazhi i tyre të çojë një mesazh përpara i cili ju konvenon atyre si politikan dhe jo si lider.
Lufta e fjalëve që nisi në javën e parë të janarit të këtij viti e ka tensionuar në mënyrë të vazhdueshme dhe të fuqishme situatën e sigurisë, thotë për Radion Evropa e Lirë, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, profesori sigurisë kombëtare në Kolegjin ISPE Burim Ramadani. Sipas tij, në Kosovë ekzistojnë elementet e mundshme të përshkallëzimit të situatës së sigurisë në terren.
Tensionimi i tashëm është kulmuar në raportet mes Kosovës dhe Serbisë dhe në raportet midis qytetit Kosovës dhe komunitetit serb, sidomos në veri, dhe si tilla mund të kalojnë në përshkallëzim të aspektit të sigurisë.
Një ndër veprimet që mund të ulë tensionet sipas analistëve në Prishtinë është rënimi i murit të ndërtuar në pjesën veriore nga vetë autoritetet lokale atje. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se fundi pas një takimi në qytetin e Rashkës në afërsitë e kufirit me Kosovën, se kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ka pranuar të shëmbet muri sepse sipas tij dëshiron të ruaj paqen. Burim Ramadani thotë se rënimi i murit duhet të ndodhë patjetër nga ata që kanë vendosur.
Por institucionet e Kosovës duhet të japin maksimumin që heqja e murit të bëhet nga ata që e kanë vendosur në mbikëqyrje dhe monitorim të institucioneve të Kosovës dhe pa tone të larta të cilat mund të ngjallin qoftë frikë, qoftë shqetësim te komuniteti serb atje.
Edhe Ilir Ibrahimi shprehet se muri do të rënohet ashtu siç është ngritur.
Por të bëhet kaq një gjë e madhe ndërmjet dy klasave politike, po ju jep atyre një lloj aduti për të bërë politikë, po jo për të rregulluar jetën e qytetarëve. Ky është mendimi.
Sidoqoftë, analistët kanë shfaqur pak besim se tensionet do të ulen së shpejti, marr parasysh një numër marrëveshësh të arritura mes tyre dhe të pasbatuara në praktik, përfshir edhe atë të asociacionit të komunave me shumicë serbe që në të kaluarën kanë nxitur kundërshtime të forta të opozitës në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji për investime strategjike konsiderohet si një mundësi e re për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ky ligj, i cili pritet të hyjë në fuqi brenda pak ditësh, thuhet se do të sjellë investitorë serioz në Kosovë. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas dekretimit të ligjit nga presidenti i Kosovës do të fillojmë me përpilimin dhe hartimin e akteve nën ligjore, si që është udhëzimi administrativ për zbatimin e ligjit dhe rregullorën e komisionit ndërministror.
Ne si Ministri i Tregtisë dhe Industrisë kemi 3 muaj afat ligjor për përgatitjen e akteve nën ligjore në mënyrë që ligjin ta bëjmë të implementueshëm. Ne kemi disa projekte dhe disa asete, gjithashtu janë disa investitorë të cilët kanë qenë të interesuar në të kaluamen, mirë po për shkak të procedurave të stërzgjatura të konkurrimit dhe tenderimit nuk kanë hyrë.
Ministria Bajrami ka sqaruar se ligji për investime strategjike jep dy verzione për investitorët potencial. Verzioni i parë është investitorët të cilët janë të interesuar të investojnë në Kosovë dhe të marrin në këmbim të investimit asete të ndryshme, resurse natyrore apo objekte, bëjnë propozimet e tyre në Agjencinë për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë. Ndërkohë alternativa tjetër që jep ligji sipas ministrës Bajrami është që qeveria e Kosovës të përgatitë një listë projekteve strategjike, të cilën e shpall e pastaj investitorët do të vinë të investojnë sipas interesave të tyre që kanë për sektor të ndryshëm.
Një projekt që e kemi pothuajse të gatshëm është projekti i Brezovicës. Për projektin e Brezovicës nuk vendos vetëm Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, siç është një projekt i madh dhe i rëndësishëm të veçantë, aty vendos komiteti ndërministror, i cili do të themelohet në bazë të ligjit për investime strategjike, përbehet nga disa ministra, nga kryetari komunës në cilën zhvillohet projekti, edhe ky komitet ndërministror mandej vendos se në çfarë forme do të thonë ta zhvilloj projekt.
Shuma minimale që një projekt konsiderohet si investim strategjik sipas ligjit është nga 10 milion euro deri në 30 milion euro. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se ligji për investime strategjike hap një perspektivë të re për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për investime strategjike është një mundësi e mirë për Kosovën, por që sipas tij emëruesi i përbashkët i vënjes në funksion të zhvillimit ekonomik është sundimi i rendit dhe i ligjit në përgjithësi.
Besoj që tani tutje duhet më tepër të kemi angazhim institucional që të promovohet ligji si ligj, që afron ligji në vete dhe definitivisht të kuptohet realitetit që ligji në vete nuk mund të jetë një shkop magjik për të zgjidhur problemet e grumbulluara nga e kalura, por ky ligj duhet të fuqizohet më tepër me sundim të rendë ligjit.
Ndryshe ligji për investime strategjike në kohën kur ishte miratuar në kuvendin e Kosovës, ishte kundërshtuar nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup, James Bailey, ka kohë që kritikohet nga Partia Maqedonase VMRO-DPMNE. Rasti ka shkuar aq larg sa që ka reaguar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Analistët politik në Maqedoninë ndërkaq thonë se kjo sjellje e VMRO-s është e rrezikshme. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se kritikat e VMRO-DPMNE-s drejtuar diplomatëve të huaj me theks të veçantë, ambasadorit amerikan në Shkup vën në rrezik të ardhmen e vendit, veçanërisht orientimin e saj drejt integrimeve euroatlantike. Ndryshe VMRO-DPMNE ditave të fundit në vazhdimësi ka kërkuar sqarim nëse ambasada në Shkup flet në emër të administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke mos i besuar në këtë mënyrë ambasadorit amerikan në Shkup James Bailey, pas çka ka pasuar reagimi Departamentit Amerikan të Shtetit ku theksohet se administrata amerikane ka besim të plot në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadorin amerikan në Maqedoni. Në këtë drejtim, ish sekretari shtetëror i Ministrisë së Integrimeve Perodim Shkovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit, thosë se sulmet e VMRO-DPMNE-s ndaj fakturit ndërkombëtar, veçanërisht ndaj ambasadorit amerikan në Shkup James Bailey, rëndojnë edhe më shumë situatën e rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia në momentin që duhet të formojë qeverinë e re të vendit. Kritikat janë një lloj strategjie që të shfrytëzohet ndrimi i administratës amerikane duke e paraqitë veten përkatësisht VMRO-DPMNE si viktimë e administratës së mëparshme, por kjo është krejtësisht e gabuar meqense të gjithë indicjet janë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë me qasjen e njëjtë ndaj Maqedonisë si shtet përkasish mbështetje në procesin e eurointegrimeve. E ky proces është i pamundur për realizimin e plotë të marrëveshjes politike të njohur si marrëveshje e Perzhinos, e cila u arrit me ndihmën e drejtpërdrejtë të ambasadorit amerikan në Shkup James Bailey, tekson Piero Dimshovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare. Por ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë Risto Nikovski ka një qëndrim krejt ndryshe. Ai thot se kritikat e VMRO-DPMNE-s drejtuar ambasadorit amerikan në Shkup janë shumë të drejta sepse siç vlerëson ai, diplomati amerikan me qëndrimet e dhëna shkel konventën e Vienës dhe synon të ndërhyjë në punët e brendshme të Maqedonisë.
Западните земји, западните амбасадори во Скопје, земат улоги.
Диса дипломат të vendeve perëndimore dhe ai Shteteve të Bashkuara të Amerikës marrin një rol që është në kundërshtim me konventën e Vienës, përkatësisht ata janë duke ndërhyrë në krijimin e politikave të brendshme të Maqedonisë, duke mbajtur leksione se ka duhet të ecin gjërat, thot Risto Nikovski, ish diplomat. Ndryshe sot ka reaguar dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë duke u fokusuar në komentet e politikanëve të rajonit, lidhur me zhvillimet politike në Maqedoni, kryesisht atyre shqiptar. Në këtë drejtim, Arsim Sinani, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, thot se pala maqedonese ka frikë se është duke humbur pushtetin, sepse këtë herë nuk do të arritë të manipuloj faktorin politik shqiptar, pasi tani ata kanë dalë me një platformë të përbashkët, duke definuar qartë kërkesat e tyre.
I vëmëros këtë formë konfliktin e brendshëm dhe krizën e brendshme dëshiron të eksportoj jashtë, dhe kjo nuk është e vërtet. Edhe Tirana dhe Prishtine kanë stabilizu gjendjen, kjo është e vërtetë. Kërkesat e shqiptarëve janë kërkesa legjitime nga viti 1990 e këndej, dhe tani ka ardhë koha që faktorizimi i klasës politike shqiptare të kapitalizohet në realizimin e drejtave të shqiptarëve.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjatë fjalimit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikan Nick Haley tha se sanksionet kundër Rusisë do të mbeten ashtu siç janë derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës. Por ambasadori rus në OKB Vitali Churkin i sfidoi komentet e saj. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Ambasadoria Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, ka shprehur dënim të ashpërt të aksioneve të Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës dhe ka tërhequr vërejtjen se sanksionet e ndërlidhura me Ukrainën kundër Rusisë nuk do të tërhiqen derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës.
Crimea is a part of Ukraine. Our Crimea-related sanctions will remain.
Krimea është pjesë e Ukrainës. Sanksionet tona të ndërlidhura me Krimen mbesin ashtu siç janë, derisa Rusia ta kthej kontrollin e gadishullit tek Ukraina, tha Nikki Haley mbrëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadorja Nikki Haley tha se është për keqardhje që në paraqitjen e saj të parë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ajo duhet ta dënoj Rusin, me të cilën e tha se Washingtoni dëshiron përmirësim të raporteve. E konsideroj fatkeqe që me rastin e fjalimit tim të parë këtu, unë duhet të dënoj aksionet agresive të Rusisë. Është për keqardhje, pasi është përsëritje në shumë instanca gjatë disa viteve, në të cilat përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara është dashur ta bëjnë këtë. Nuk do të duhej të ishte kështu. Ne dëshirojmë përmirësim të raporteve tona me Rusinë. Megjithatë, situata e tmerrshme në pjesën lindore të Ukrainës është e tillë që kërkon dënim të qartë dhe të fuqishëm të aksioneve të Rusisë, tha Nikki Haley. Rusia e mori kontrollin ndaj Krimes në mars të vitit të 2014, pasi kishte dërguar trupa dhe duke mbajtur një referendum, i cili ishte dënuar si jo legjitim nga Ukraina dhe 99 vende të tjera në Kombet e Bashkuara. Kundër konstatimeve të ambasadores Haley për Krimen, është shprehur ambasadori Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Vitali Churkin.
Pasol Haley në svojom vystupleni.
Ambasadorja Haley në deklaratën e saj ka prekur çështjen e Krimes. Këto ne duhet të theksojmë atë që thuhet në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Ne, populli. Mirë, populli Krimes ka shprehur vullnetin e tij në referendum. 93% e popullatës votuan në favor të unifikimit me Rusinë, nga e cila Krimea ishte shkëputur në mënyrë jo legjitime dhe të paarsyeshme, tha Vitali Churkin. Prej prillit të vitit të 2014, kur filloi konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 9750 njerëz. Luftimet janë intensifikuar gjatë ditëve të fundit. Zyrtarët Ukrainës më herët kanë raportuar për 8 ushtarë të vrarë gjatë pak këtë ditëve të kaluara, që paraqet rritje të numrit të vrarëve. Luftëtarët separatistë dhe civilët po ashtu janë vrarë dhe plagosur. Në Shtetet e Bashkuara, senatori republikan John McCain tha se Rusia po e teston presidentin amerikan Donald Trump duke e përshkallëzuar dhunën në Ukrainë. Zoti McCain kritikë rregullt të presidentit Donald Trump. Në një letër dërguar atij, ka kërkuar që Trump ta furnizojë me pajisje ushtarake vdekjeprurëse qeverinë e Kievit. Kjo rritje e sulmeve që filloi ditën pasi Putini bisedoi me ju me telefon është indikacion i qartë se Vladimir Putin po lëviz me shpejtësi për t'ju testuar juve si komandant suprem. Përgjigje Amerikës do të ketë konsekuenca të qëndrueshme, ka shkruar McCain në letrën e publikuar nga zyra e tij. Por Vladimir Putin nga ana e tij për përshkallëzim të luftimeve e ka fajsuar palën ukrainase.
Në radhësh të rubrika e përjavshme ekspoze, këtë heri kemi hedhur një vështrim politikës së re të migrimit në Shtetet e Bashkuara. E dëgjojmë bashkë. Jo mure, jo urejtje, Amerika është vendi migrantëve, refugjat mirë se vini. Me këto parola, protestuesit në Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë politikën e re të migrimit, e cila godet 7 vende me shumicë muslimane. Por presidenti Donald Trump këngull se popunon për sigurinë dhe interesat kombëtar të Amerikës. Me urdhrin e 27 janari, Trump u ka ndaluar hyrje në SBA mbi 218 milion njerëzve, ndërsa ka pezulluar pranimin e të gjithë refugjatëve. Masat të shpërtash janë të përkohshme, por ato kanë shkaktuar kaos në aeroporte, beteja ligjore në disa shtete dhe kanë bërë që shumë alat të ngrenë vetullat. Trump thot se urdhri është i nevojshëm për të mbrojtur SBA-n.
Duam të sigurojmë që nuk pranojmë në vendin ton kërcënime, kundër cilave ushtarët tan luftojnë jashtë shtetit.
Vendet e prekura nga urdhri i ri janë Siria, Iraku, Irani, Libia, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Trump ka bërë fushat për pengimin e muslimanëve nga hyrja në SBA që prej sulmeve terroriste në San Bernardino të Kalifornisë në dhjetor të 2015-s. Por kjo masakër me motive jihadiste dhe asnjë tjetër e tillë brenda Shteteve të Bashkuara në vitet e fundit nuk është shkaktuar nga refugjatët apo shtetasit e 7 vendeve në listë të zezë. Autorët e sulmeve të 11 shtatorit kanë qenë shtetas të Egjiptit dhe Arabisë Saudite, por këto vende nuk i ka prekur urdhri. Urdhri i ndalon në mënyrë të veçantë, pra për kohë të pacaktuar refugjatët sirian në kohën kur mbi 300 mijë civil kanë vdekur në luftën e Sirisë dhe mbi 11 milion të tjerë janë zhvendosur. Shumë kritikë thonë se mbyllja e dyerve për njerëzit në nevojë nuk do të duhej të ishte parim në SBA, por në urdhrin e tij Trump citon një ligj të migrimit të vitit 1952, i njohur si të huajt e papranueshëm. Ky ligj i jep presidentit mundësinë për t'ju pezulluar hyrjen në SBA të gjithë të huajve ose ndonjë klasë të huajve kur ai e sheh atë të dëmshme për interesat e Shteteve të Bashkuara. Por në vitin 1965, Kongresi ka miratuar aktin e migrimit dhe komësis, i cili thotë se asnjë person nuk mund të diskriminohet në lëshimin e vizës së migrimit për shkak të racës së tij, gjinisë apo komësis. Nisur nga kjo, kritikët thonë se përjashtimi të gjithë sirianëve mjafton për ta sfiduar presidentin Trump në gjykatë, por mbështetësit e ndalimit të migrimit insistojnë se presidentët mund të braktisin në ligjin e vitit 1965 kur bëhet fjalë për sigurinë kombëtare. Ka pasur disa raste të tilla në histori dhe më i fundit është në vitin 1980 kur ish presidenti amerikan Jimmy Carter ka ndaluar disa iranian të hynë në SBA për shkak të krizës me pengjen në ambasadën amerikane në Teheran. I liqëm apo jo, kjo mund të përcaktohet në të ardhmen, marë parasysh edhe një numër të padive që tashmë janë ngritur kundër urdhrit ekzekutiv për migrimin, por kundër janë shprehur edhe zyrtarë të partisë Trumpit. Druajmë se ky urdhër ekzekutiv do të bëhet plagë veç shkaktuar në luftën kundër terrorizmit, kanë thënë përmes një deklaratë të përbashkët senatorët John McCain dhe Lindsey Graham. Deri në një vendim tjetër, rajoni i Bashkimit Evropian mbetet një nga më miqësorët për refugjat. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, vendi së cilës ka pranuar mbi 1 milion azil kërkues në vitin 2015, ka thënë se ndalimi i refugjatëve nuk justifikohet me luftën kundër terrorizmit.
Der notwendige und auch entschiedene Kampf.
Lufta e duhur dhe e vendosur kundër terrorizmit në asnjë mënyrë nuk e justifikon dyshimin e generalizuar mbi njerëzit e një feje, në këtë rast mbi njerëzit e besimit islam ose të një prejardhjeje të caktuar.
Megjithatë, urdhri i presidentit Trump ka fituar mbështetjen e shumë amerikanëve. Sipas një sondazhi që ka kryer agjencia Reuters të hënën dhe të martën e kësaj jave, 49% të anketuarve kanë thënë se pajtohen me urdhrin, ndërsa 41% kanë qenë kundër. Në aspektin ekonomik, ndërkaq që shumë udhëheqës të korporatave kanë heshtur nga frika se mund të provokojnë reagime të ashpra nga shtëpia e bardhë. Disa kanë theksuar për kushtimin e tyre ndaj diversitetit, ndërsa Apple, Facebook dhe Google kanë thënë se nuk do të ekzistonin pa migrantë. Ekspozen të ndëruar dëgjues mund të gjeni edhe në faqen ton të internetit evropaelir.org dhe në rjetin social Facebook. Atë transmiton çdo të premte dhe televizionit Dugagjini.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një ushtar francez që bën teroje pranë Muzeut të Luvrit në Paris qelloi një person i cili u përpoq të sulmoi patrullën e sigurisë me hanxhar duke thirrur Allahu Ekber.
U karusel du Louvre.
Në zonën e Luvrit, një oficer i ngarkuar me ofrimin e sigurisë në Muzeun Luvr është goditur në një sulm të natyrës terroriste, tha kryeministri francez Bernard Cazeneau. Policia tha se beson se sulmuesi ka vepruar i vetëm, por se një person i dytë është ndaluar për shkak të, siç u tha, sjelljes së dyshimt. Muzeu i Luvrit, i cili është një ndër atraksionet më të mëdha turistike në Francë, ka shumë vepra të njohura të artit, përfshir Mona Lizën. Franca ka përjetuar disa sulme terroriste në dy vjetët e fundit. Më vdekjeprurësi ka qenë ai në Paris në nëntor të 2015, i cili ka lënë të vrarë 130 veta. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Iranin se po luan me zjarr pasi Republika Islamike më 29 janar ka kryer një provë me raketa balistike. Trump në një postim në Twitter tha se qeveria e Iranit nuk e ka vlerësuar se sa e sjellshme ka qenë shëbaja me të. Ky koment duket se është referencë për marrëveshjen bërthamore që Irani ka nënshkruar me Shëban dhe fuqitë tjera bërthamore. Me këtë marrëveshje të vitit 2015, Irani ka rënë dakord të frenoj programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Me rezolutë të OKB-s, Iranit i ndalohet testimi raketave me kapacitet bërthamor. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis rikonfirmoi angazhimin e SHBA-s në një traktat të mbrojtjes reciproke me Japoninë. Mattis takoi sot në Tokio kryeministrin japonez Shinzo Abe. Qëndrojmë të vendosur 100% krah për krah me ju dhe popullin japonez, tha Mattis. Me herët në Korenë e Jugut, Mattis tha se çdo sulm bërthamor nga Korea e Veriut do të nxiste reagim ushtarak.
Any attack on the United States or on our allies.
Çdo sulm mbi SHBA-n ose aleatët do të mundet, tha Mattis, për të shtuar se Pejani vazhdon të angazhohet në retorikë dhe sjellje kërcënuese. Mattis është në vizitën e parë jashtë vendit si sekretari i mbrojtjes në administratën Trump. Së paku 8 pjesëtarë të forcave afgane të sigurisë janë vrarë nga talibanët në provincën Farjab në veri perëndim të Afganistanit. Zëdhënësi i policisë Abdul Karim Yoresh tha se sulmuesit kanë vrarë 4 policë dhe 4 antarë të forcës lokale të mbrojtjes që ndihmonin policinë në një post blok në qarkun Almar. Të gjitha viktimat i përkisnin një familje. Zyrtari i policisë tha se talibanët kanë kryer sulmin me ndihmën e një personi nga stacioni i sigurisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.